สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับหัวหน้าอากาศประธานาธิบดียูนขัดขืนร่วมมือจับผู้นำเกาหลีใต้ก่อนกำหนดเส้นตายมาเลเซียสกัดเรือ2ลำบรรทุกชาวโรฮิงญาเกือบ300คนรักษาความปลอดภัยเข้มข้นทั่วกรุงวอชิงตันรับมือ3งานใหญ่หลังเหตุโจมตีปีใหม่และพายุหิมะจ่อถล่มหลายรัฐในอเมริกาสัปดาห์นี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่แดนมังกรพร้อมรับปีมะเสงเล็งเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังตรุษจีนและส่งท้ายกันวันนี้นะครับวีเนียเถื่อนระบาดโซเชียลทันตแพทย์วอนอย่าเห็นแก่ของถูกติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับก็เป็นรายงานที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องของวิกฤตการเมืองเกาหลีใต้ก็มีความคืบหน้ามานะครับคุณนิติการ
ค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดให้ต้องติดตามกันนะคะโดยล่าสุดค่ะทางหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดียุนซุกยอแห่งเกาหลีใต้ซึ่งถูกถอดถอนนะคะได้กล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนไม่สามารถให้ความร่วมมือในความพยายามจับกุมผู้นำเกาหลีใต้รายนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณล่าสุดในการเผชิญหน้าในวิกฤตการเมืองของเกาหลีใต้นะคะปาร์คชองจุนหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยกล่าวว่าสาเหตุที่ไม่ให้ความร่วมมือเพราะยังคงมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับหมายจับของประธานาธิบดียูนที่จะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะพร้อมกับยืนยันว่าหน่วยงานของตนไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดและไม่ได้เป็นส่วนของกองกำลังส่วนตัวของประธานาธิบดียูนดังที่ถูกกล่าวหาด้วยสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ศาลในกรุงโซลปฏิเสธคำร้องของทนายความของยูนที่ว่าหมายจับนั้นผิดกฎหมายและไม่ถูกต้องค่ะทนายความของยูนระบุใน Facebook ด้วยว่าหากเกิดข้อผิดพลาดทางกฎหมายในการจับกุมประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งนั่นจะถือเป็นปัญหาใหญ่ประธานาธิบดียูนกลายเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกออกหมายจับจากความพยายามประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วซึ่งนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ4ของเอเชียปัจจุบันมติถอดถอนจากสภากำลังอยู่ในการพิจารณาต่อของทางศาลรัฐธรรมนูญนะคะโดยผู้นำเกาหลีใต้รายนี้ยังถูกกล่าวหาว่าก่อความไม่สงบและใช้อำนาจโดยมิชอบสืบเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกด้วยค่ะที่ผ่านมาประธานาธิบดียูนไม่ได้ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกถึง3ครั้งทำให้ศาลกรุงโซออกหมายจับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็ถูกขัดขวางเอาไว้หลายครั้งจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงและเรื่องการทหารเมื่อวันศุกร์พนักงานกองสืบสวนและสอบสวนรวมกันราว100คนพร้อมตำรวจปราบจลาจลอีก 3,000 คนเดินทางไปยังบ้านพักประจำตำแหน่งที่ยูนพักอาศัยอยู่ทางตอนกลางของกรุงโซเพื่อเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบตามข้อหาก่อความไม่สงบและใช้อำนาจโดยมิชอบค่ะโดยหน่วยงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตหรือ CIO ที่เป็นผู้นำคณะทำงานร่วมนี้ระบุว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เจอการปะทะเล็กน้อยในพื้นที่ก่อนที่ทีมจับกุมจะเข้าไปเผชิญหน้ากับทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุธอีกราว200นายที่ประจำการอยู่ห่างจากตัวที่พัก200เมตรที่ด้านนอกทำเนียบของยูนประชาชนจำนวนมากยังคงปักหลักชุมนุมท่ามกลางอากาศเย็นจัดและหิมะตกหนักโดยมีทั้งคนที่ประกาศว่าจะปกป้องผู้นำรายนี้และคนที่เรียกร้องให้จับกลุ่มเขามีผู้ประท้วงบางส่วนชุมนุมในแถบใจกลางกรุงโซท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่า5องศาเซลเซียสและมีหิมะปกคลุมในหลายพื้นที่ขณะที่มีรายงานตำรวจจับกุมผู้ประท้วงบางส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายตำรวจตามรายงานของสื่อยอนฮับนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเดินทางเยือนกรุงโซในวันอาทิตย์ค่ะเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้ในประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับ ยังอยู่ในเอเชียนะครับแต่ว่าขยับมาใกล้บ้านเราบ้างนะครับเจ้าหน้าที่มาเลเซียเปิดเผยว่าได้สกัดเรือ2ลำที่บรรทุกชาวโรฮิงญาจากเมียนมาเกือบ300คนไม่ให้เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายนะครับโดยสำนักงานควบคุมทางทะเลของมาเลเซียกล่าวว่าได้รับข้อมูลว่ามีเรือ2ลำที่พยายามจะลักลอบเข้าประเทศในสุดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์มีเรือลำหนึ่งที่มีชาวโรฮิงญาโดยสารมาด้วย196คนขึ้นบกที่ชายหาดแห่งหนึ่งบนเกาะลังกาวีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับซึ่งผู้ลักลอบเข้าเมืองทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้แล้วทางการมาเลเซียระบุว่าเจ้าหน้าที่พบว่ามีเรืออีก2ลำลอยลำอยู่นอกชายฝั่งลังกาวีเมื่อคืนวันศุกร์ซึ่งผู้คนบนเรือที่เชื่อว่าเป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาจากเมียนมาก็มีสภาพอิดโรยนะครับรวมทั้งขาดแคลนอาหารและน้ำโมฮัมหมัดโรซิลอับดุลลาหัวหน้าสำนักงานควบคุมทางทะเลของมาเลเซียแถลงว่าได้มีการจัดส่งความช่วยเหลือให้กับเรือทั้งสองลำนี้รวมถึงอาหารและน้ำดื่มนะครับก่อนที่จะประกบเรือทั้งสองลำให้ออกไปจากหน้าน้ำของมาเลเซียโดยไม่ได้ระบุว่าเรือดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปทางไหนก่อนหน้านี้ชาวมุสลิมโรฮิงญาจำนวนมากที่ลี้ภัยไปยังบังกลาเทศถูกล่อลวงให้ลงเรือเพื่อไปยังประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับโดยเฉพาะมาเลเซียกับอินโดนีเซียที่เป็นประเทศมุสลิมปัจจุบันคาดว่ามีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวพรมแดนเมียนมาบังกลาเทศมากกว่า1ล้านคนซึ่งหลบหนีความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมามานั่นเองในอดีตนะครับแม้มาเลเซียยอมรับผู้ลี้ภัยโรฮิงญาจำนวนมากเข้าประเทศเนื่องจากเหตุผลด้านมนุษยธรรมแต่ขณะนี้ทางการกรุงกัวลาลัมเปอร์พยายามจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยเพราะหวาดกลัวว่าจะมีผู้อพยพมากเกินไปนั่นเองจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคาดว่ามีผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวโรฮิงญาในมาเลเซียประมาณ 111,000 คนหรือราว 58% ของจำนวนผู้ลี้ภัยทั้งหมดในมาเลเซียครับคุณนิติการ
ขยับกลับมาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและหน่วยงานความปลอดภัยทั่วกรุงวอชิงตันเตรียมรับมือกับการจัดงานสำคัญ3งานใหญ่ในเดือนนี้นะคะหลังจากที่มีเหตุโจมตีในวันปีใหม่ที่นครนิวออร์ลีนส์การวางระเบิดในรถยนต์ Cybertruck ที่นครลาสเวกัสค่ะงานแรกที่ต้องติดตามกันคือวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐนะคะทางรัฐสภาสหรัฐจะประชุมเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่เมื่อ4ปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์จลาจล6มกราคมปี2021เมื่อผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์บุกรุกรัฐสภาเพื่อขัดขวางการลงมติรับรองชัยชนะของโจไบเดนงานที่2คือพิธีศพแบบรัฐพิธีของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันอังคารต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดีนะคะและในงานสุดท้ายค่ะคือพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่20มกราคมนี้นะคะแมทแมคคูแห่งสำนักงานรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ US Secret Service กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเรามีงานพิเศษที่สำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติ3งานในช่วง15วันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจ้าที่ยืนยันว่าได้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะคะเพื่อป้องกันเหตุร้ายหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุโจมตีที่นครนิวออร์ลีนส์เมื่อวันปีใหม่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต15คนและเหตุวางระเบิดในรถยนต์ Cybertruck หน้าโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในนครลาสเวกัสซึ่งมีผู้เสียชีวิต1คนเดวิดซันเบิร์กแห่งสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ประจำกรุงวอชิงตันกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีภัยคุกคามต่องานสำคัญ3งานนี้แต่อย่างใดค่ะเมื่อวันศุกร์ US Secret Service ระบุว่าได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศประจำตามจุดต่างๆในกรุงวอชิงตันแล้วซึ่งการรักษาความปลอดภัยตอนนี้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในรอบหลายปีขณะที่สำนักงานตำรวจกรุงวอชิงตันกล่าวว่าได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีกเกือบ 4,000 คนและมีเจ้าหน้าที่ 2,400 คนรับผิดชอบป้องกันบริเวณอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วนอกจากนี้จะมีสมาชิกกองกำลัง National Guard อีก 7,800 คนเข้าร่วมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในพิธีปฏิญาณตนที่จะมีขึ้นในวันที่20มกราคมนะคะแมคคูแห่ง US Secret Service กล่าวว่า ตามสถานที่สำคัญในกรุงวอชิงตันจะมีการติดตั้งรั้วสูงและเพิ่มมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยต่างๆในหลายระดับรวมทั้งการใช้โดรนบินตรวจตราด้วยนอกจากภัยคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดีแล้วเจ้าหน้าที่ยังเตรียมรับมือกับการชุมนุมประท้วงหลังจากมีรายงานว่ามีประชาชนหลายกลุ่มเตรียมชุมนุมในพิธีสำคัญต่างๆนี้เช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศติดรั้วรอบสูงนี่ก็เหมือนเป็นภาพย้อนเมื่อ4ปีที่แล้วนะคุณสมพลแล้วก็หลายพื้นที่ตอนนี้ใกล้ๆของรอบๆกรุงวอชิงตันก็เริ่มมีการนำรั้วแผงกั้นมาจัดวางกันตามพื้นที่ต่างๆด้วย
ครับแล้วก็เริ่มเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นตามจุดต่างๆนะครับตามสี่แยกต่างๆก็เริ่มเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ในชุดตำรวจบ้างหรือว่าชุดกองกำลัง National Guard บ้างที่ยืนประจำอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนะครับนอกจากการอารักขาความปลอดภัยหรือว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เราจะเห็นเพิ่มขึ้นแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งที่คนบริการแถวนี้จะได้เห็นอย่างแน่นอนก็คือหิมะนะฮะมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่รู้สึกว่ามีคนบ่นว่าปีนี้เน
ี่
ย
หนาวไม
่พอก็เลยมาต้องเรียกว่าถล่มเลยนะฮะทั้งพายุหิมะฝนน้ำแข็งลมแรงอุณหภูมิติดลบนี่ระดมกันมานะครับปกคลุมหลายพื้นที่ของอเมริกาในสัปดาห์นี้นะครับและก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าหิมะตกหนักที่สุดในรอบทศวรรษในบางพื้นที่ด้วยหิมะและน้ำแข็งปกคลุมถนนต่างๆในรัฐแคนซัสในบรัสกาและอินเดียนาทางการหลายรัฐประกาศเตือนภัยพายุหิมะนะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่กองกำลัง National Guard ในรัฐเหล่านั้นเข้าช่วยเหลือประชาชนที่มีหลายคนนะครับที่มีรายงานว่าติดอยู่ในยานพาหนะท่ามกลางหิมะที่ตกลงมาด้วยสำนักงานสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระบุในวันอาทิตย์ว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคนี้อาจมีหิมะตกมากที่สุดในรอบ10ปีเป็นอย่างน้อยนะครับและว่าประชาชนราว63ล้านคนในสหรัฐอยู่ในพื้นที่ที่มีการเตือนภัยฤดูหนาวแบบใดแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนน้ำแข็งหรือว่าพายุหิมะหรือว่าลมแรงนั่นเองทางหลวงหลายสายที่รัฐอินเดียนาและรัฐแคนซัสปิดเป็นบางช่วงในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเนื่องจากมีหิมะปกคลุมหนาเจ้าหน้าที่เตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านรัฐดังกล่าวทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กนะครับมีหิมะตกหนาเกือบ1เมตรนะครับในช่วงสุดสัปดาห์และคาดว่าพายุหิมะจะเคลื่อนตัวลงทางใต้ในแถบรัฐทางฝั่งตะวันออกในช่วงเย็นวันอาทิตย์และวันจันทร์แล้วก็จะมีอุณหภูมิเย็นจัดไปจนถึงรัฐฟลอริดาทางภาคใต้เลยทีเดียวนะครับการเดินทางด้วยรถไฟในแถบกลางประเทศหรือมิดเวสต์นั้นถูกยกเลิกหลายเส้นทางนะครับขณะที่เที่ยวบินเกือบ200เที่ยวที่เข้าออกจากท่าอากาศยานนานาชาตินครเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีก็ถูกยกเลิกเช่นกันอ้างอิงจากข้อมูลของ Flight Aware นะครับตั้งแต่วันจันทร์นี้นะครับหลายรัฐทางภาคตะวันออกของสหรัฐซึ่งก็รวมถึงกรุงวอชิงตันด้วยนะฮะจะเผชิญกับอุณหภูมิหนาวเย็นจัดและลมพัดแรงบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิต่ำกว่าระดับปกติราว 7-14 องศาเซลเซียสนะครับผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานสภาพภูมิอากาศแห่งชาติคาดการว่ารัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐมีแนวโน้มเผชิญกับอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งเป็นเวลาหลายวันเนื่องจากก้อนอากาศเย็นนะครับเคลื่อนตัวลงมาจากแคนาดาโดยอาจจะส่งผลไปถึงรัฐจอร์เจียเลยทีเดียวนะครับขณะที่นครชิคาโกมีอุณหภูมิติดลบถึงระดับลบ7องศาเซลเซียสและอาจลดลงไปถึงลบ11องศาเซลเซียสส่วนที่รัฐแมริแลนด์นะครับคาดว่าจะมีหิมะสูงราว 20-30 เซนติเมตรขณะนี้หลายรัฐก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือพายุหิมะแล้วนะครับรวมทั้งรัฐเวอร์จิเนียแมริแลนด์แคนซัสเคนตักกี้เวสต์เวอร์จิเนียและอิลลินอยด้วยนะครับอ่านไปก็หนาวไปนะฮะมาดูภาพในวิดีโอที่รายการของเรานำมาออกนี่ก็ยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่
รู้สึกหนาวแล้วนะคะแต่จริงๆคือตอนนี้ก็คือได้สัมผัสลักษณะของหิมะตกแต่ว่าเป็นการซ้อมไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วนะคะก็เรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจกันที่กรุงวอชิงตันแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในขณะนี้ค่ะ
ครับแต่ว่าถ้าข้ามไปที่ประเทศจีนตอนนี้ก็อาจจะเตรียมตัวเหมือนกันนะเตรียมตัวรับมือกับปีมะเสงนะครับซึ่งก็เป็นช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ที่จะมีการเปลี่ยนจากปีมะโรงงูใหญ่ไปเป็นปีมะเสงงูเล็กที่เขาว่ากันนะฮะแต่ว่าจะมาพูดถึงว่าปีมะเสงเนี่ยจะมี นำเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางด้านใดที่เกิดขึ้นกับจีนบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็อยากจะทราบนะครับวันนี้คุณนีธิการมีรายงานของ AP เกี่ยวกับประเด็นนี้มาเสนอครับ
ค่ะก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องราวเศรษฐกิจนะคะไปดูบรรยากาศที่ประเทศจีนกันบ้างว่าชาวจีนเขาเตรียมพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่คือเขาจะนับในช่วงตรุษจีนเป็นต้นไปนะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นคราวของปีมะเสงหรือปีงูเล็กซึ่งในวัฒนธรรมจีนนะคะก็บอกว่างูเป็นภาพลักษณ์ที่มีความค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์จิตวิญญาณการเจริญพันธุ์และความมีอายุยืนยาวแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่สื่อถึงความชั่วร้ายและภัยอันตรายอีกด้วยค่ะ
从形象上来看它还是能让人有一种这个
หวังจวนผู้เชี่ยวชาญด้านตำนานพื้นบ้านของจีนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งให้ทัศนะกับ AP ว่าจากภาพที่มองเห็นงูสามารถมอบความรู้สึกหวาดกลัวให้เราเพราะมันสามารถทำร้ายคนได้แต่เราก็เปลี่ยนให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้วยการลดความก้าวร้าวของภาพลักษณ์ของงูและเพิ่มสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นมาแทนที่เช่นเดียวกับปีนักกษัตริย์อื่นๆนะคะงูเป็นปีนักกษัตริย์ที่มีเสน่ห์และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเพื่อโอบรับปีมะเสงของชาวจีนในปีนี้ก็มีการลดทอนภาพที่ดูเป็นภาพที่น่ากลัวหรือว่าเป็นลางไม่ดีนะคะด้วยภาพของสัตว์เลื้อยคลานในมุมที่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่เห็นในตอนนี้นะคะก็จะเป็นรูปตุ๊กตาตาโตแบ๊วๆมีขนตาต่างๆก็คือลดทอนความน่ากลัวของงูที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานให้ดูน่ารักแล้วก็ดูเข้าถึงได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมมากขึ้นนะคะแต่อีกด้านหนึ่งค่ะชาวจีนจำนวนมากก็ยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจแดงมังกรในปีที่จะมาถึงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจจีนนะคะยังคงอยู่ในทิศทางที่ไม่สดใสค่ะด้วยความต้องการผู้บริโภคที่ยังซบเซาแม้ว่าจะมีสารพัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก็ตามทีอีกปัจจัยนึงนะคะก็คือว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาขู่ว่าจะปูพรมมาตรการกำแพงภาษีอย่างน้อย 60% กับสินค้านำเข้าจากจีนและมีการปิดช่องโหว่ที่ผู้ส่งออกแดนมังกรจะใช้ในการจำหน่ายสินค้าราคาถูกในสหรัฐในเรื่องนี้แกรี่อึ้งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก NatixisCorporate and Investment Banking ให้ทัศนะกับ AP ว่าแม้จะมีแรงกดดันด้านการค้ามากขึ้นซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในปี2024ที่ผ่านมาและบอกว่าจะมีมาตรการจำกัดด้านการลงทุนซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่จีนนั้นไม่ต้องการเท่าไหร่นักค่ะฝั่งผู้บริโภคชาวจีนลดการใช้จ่ายในสินค้าไม่จำเป็นอย่างเช่นเครื่องสำอางแอลกอฮอล์และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครอบครัวจีนจำนวนมากเลือกที่จะประหยัดและอดออมมากกว่าออกมาจับจ่ายเพราะความไม่แน่นอนด้านตลาดแรงงานที่เป็นผลพวงมาจากราคาอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์อื่นๆที่ลดลงรวมถึงค่าแรงที่ต่ำในจีนค่ะ
consumers may not have a very good expectation about how the life or the income would improve
นักเศรษฐศาสตร์รายนี้เสริมว่าผู้บริโภคอาจไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตและรายได้ของพวกเขาจะดีขึ้นและนั่นทำให้คนมีแนวโน้มที่จะเก็บเงินมากขึ้นกว่าเดิมและนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ยังแนะว่านโยบายที่จีนควรจะผลักดันนะคะคือการปลุกจิตวิญญาณของผู้คนให้เปลี่ยนทัศนคติในการใช้จ่ายค่ะอย่างไรก็ตามเขาทิ้งท้ายว่าในเวลานี้นโยบายส่วนใหญ่ของจีนนั้นมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเสถียรภาพในทุกด้านซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเห็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกนะคะและนั่นอาจไม่ได้ช่วยให้เห็นทิศทางเศรษฐกิจที่สดใสมากนักสำหรับจีนนะคะจีนจะเข้าสู่ปีนักกษัตริย์งูเล็กปีมะเสงนะคะก็คือในวันที่29มกราคมนี้ค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมขอบคุณครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานต่างๆของเราได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X และ YouTube ครับ กลับมาที่สหรัฐอีกครั้งนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นข่าวการมอบเหรียญเกียรติยศประธานาธิบดีหรือที่เรียกกันว่า Presidential Medal of Freedom นะครับให้กับบุคคลที่ทำหน้าที่ทำประโยชน์ต่างๆให้กับประชาชนนะครับให้กับสังคมเป็น19คนที่มาจากหลายวงการทั้งการเมืองสิทธิพลเมืองกีฬาบันเทิงวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางเพศนะครับ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับเหรียญเกียรติยศจากประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบขาวโดยมีสามีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและบุตรสาวเชลซีคลินตันเข้าร่วมงานด้วยอดีตพ่อมดการเงินและผู้บริจาคเพื่อสังคมจอร์จโซรอสนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์หลายสมัยแดนเซลวอชิงตันและโบโน่นักร้องนำวงดนตรีร็อกชื่อดัง U2 คือส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับเหรียญเกียรติยศดังกล่าวในปีนี้นะครับถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดสำหรับพลเมืองอเมริกันเลยทีเดียวประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในพิธีเปิดงานว่าข้าพเจ้าขอมอบเหรียญเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งประธานาธิบดีให้แก่กลุ่มบุคคลพิเศษผู้ที่ตนในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและความเป็นอเมริกาพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะครับในจำนวนผู้ที่ได้รับเหรียญเกียรติยศทั้ง19คนนั้นมี4คนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้แก่อดีตผู้ว่าการรัฐมิชิแกนจอร์จลอมนีย์อดีตวุฒิสมาชิกโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีอดีตรัฐมนตรีกลาโหมแอชคาร์เตอร์และแฟนนี่ลูเฮเมอร์ผู้นำสิทธิพลเมืองที่วางรากฐานของกฎหมายสิทธิในการเลือกตั้งหรือ Voting Rights Act เมื่อปี1965ในส่วนของผู้ใจบุญที่บริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือทำงานเพื่อสังคมนะครับนอกจากจอร์จโซรอสแล้วก็ยังรวมถึงเชฟชื่อดังโฮเซ่แอนเดรสผู้ก่อตั้งมูลนิธิ World Central Kitchen นะครับและโบโน่ที่ทำงานรณรงค์เพื่อความยุติธรรมทางสังคมบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงและกีฬาหลายคนก็ได้รับเหรียญที่ว่านี้เช่นกันนะครับเช่นลีโอเนลเมสซี่ยอดนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาเมจิกจอห์นสันอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานและไมเคิลเจฟ็อกซ์ดาราผู้ออกมารณรงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงนักอนุรักษ์คนสำคัญเจนกูดอลอดีตหัวหน้าบรรณาธิการนิตยสาร Vogue แอนนาวินทัวร์และแฟชั่นดีไซเนอร์ราฟรอเลนที่ถือเป็นดีไซเนอร์คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นะครับจากเรื่องของการมอบเหรียญเกียรติยศนะฮะไปที่อันดับภาพยนตร์กันบ้างคุณนิติการ
ค่ะก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันในโผท็อป5นะคะเพราะว่าหนังแอนิเมชันจากค่าย Disney Studio Mufasa ก็ขึ้นครองบัลลังก์อันดับ1บนตาราง Box Office ในสุดสัปดาห์แรกของปี2025นะคะส่วนแชมป์เก่า Sonic The Hedgehog 3นะคะจากค่าย Paramount หล่นลงมาอยู่อันดับ2ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ไม่มีหนังเข้าใหม่ที่โดดเด่นเลยนะคะโดย Mufasa ก็ทำเงินเพิ่มได้อีก23,800,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายรายได้รวมในอเมริกาเหนือตอนนี้แตะระดับ170,000,000 ดอลลาร์นะคะส่วน Sonic ภาค3ก็ตามมาไม่ห่างค่ะเก็บเงินเข้ากระเป๋าไปอีก21,200,000 ดอลลาร์ตัวเลขรายได้ในอเมริกาเหนือขึ้นไป187,000,000 ดอลลาร์แล้วนะคะอันดับ3 Nosferatu ยังคงอยู่ที่เดิมกับหนังแนวสยองขวัญแวมไพร์ที่ฉายมาแล้ว2สัปดาห์ทำเงินไปอีก13,200,000 ดอลลาร์ค่ะอันดับ4 Moana 2ค่ะไต่ขึ้นจากอันดับ5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รายได้อีก12,400,000 ดอลลาร์ทำให้เรียกว่าเก็บรายได้ในตลาดทั่วโลกไปแล้ว960,000,000 ดอลลาร์นะคะก็จะทะลุหลักพันล้านในอีกไม่กี่วันนี้ละค่ะและในอันดับ5นะคะเป็นเจ้าเก่าหน้าเดิมค่ะสำหรับ Wicked ที่เข้าฉายมานานกว่า1เดือนแล้วล่าสุดก็เก็บไปอีก10,200,000 ดอลลาร์นะคะแล้วก็ได้อานิสงส์จากการเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำมาหลายรางวัลรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแนวเพลงหรือตลกนะคะโดยจะมีการประกาศผลกันในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่5มกราคมนี้ตามเวลาสหรัฐนี่แหละค่ะคุณโสภณ
ครับผมก็ต้องรอชมกันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีรายงานนะฮะที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะแต่เป็นสุขภาพฟันรับวันปีใหม่นะฮะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการทำวีเนียนะครับหรือเทคนิคทางทันตกรรมแบบเคลือบฟันเทียมเนี่ยนะฮะแบบผิดกฎหมายกำลังแพร่ระบาดในโลกออนไลน์แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่หลงเชื่อด้วยนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานจาก AP มาเสนอส่งท้ายครับ
รอยยิ้มที่สวยนะครับจะช่วยเสริมความมั่นใจและสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้พบเห็นหลายคนจึงพยายามหาวิธีเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของฟันที่มีปัญหาหนึ่งในทางเลือกคือการทำวีเนียหรือเทคนิคทางทันตกรรมเคลือบฟันเทียมแบบบางอย่างไรก็ดีพบว่าปัจจุบันมีการนำเสนอบริการวีเนียแบบผิดกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้หลงเชื่อการทำวีเนียเป็นการใช้วัสดุมายึดบริเวณผิวด้านหน้าของฟันเพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง เทคนิคนี้จะถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับปัญหาของแต่ละบุคคลทันตแพทย์มักคิดค่าบริการทำวีเนียประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์ต่อฟัน1ซี่หากเลือกวัสดุที่ทำจากพอร์ซเลนหรือวัสดุเคลือบกระเบื้องก็จะมีราคาที่สูงกว่าวีเนียมักถูกมองว่าเป็นทันตกรรมเพื่อความงามและประกันสุขภาพมักที่จะไม่ให้ความคุ้มครองโดยราคาที่สูงทำให้มีผู้ฉวยโอกาสนำเสนอการทำวีเนียในราคาที่ถูกกว่าจนน่าประหลาดใจซึ่งพบว่ามักที่จะโฆษณาผ่านทางออนไลน์เป็นบริการที่ไม่มีใบรับรองและไม่ได้มาตรฐานกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่าช่างทำวีเนียหรือว่าวีเนียเทคส์มักปรากฏตามฟีดในแอปอย่าง Instagram หรือว่า TikTok อ้างว่าให้บริการเคลือบฟันเทียมเต็มรูปแบบในราคาที่ถูกกว่าการไปพบทันตแพทย์หรือบางกรณีถึงกับบอกว่าเปิดการฝึกสอนและมอบใบรับรองให้แก่ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะการทำวีเนียในสหรัฐต้องดำเนินการภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นตามข้อมูลของสมาคมทันตแพทย์อเมริกันหรือว่า ADA การทำวีเนียเกี่ยวข้องกับการลอกเคลือบฟันธรรมชาติออกบางส่วนและติดวัสดุเคลือบใหม่เข้าไปแทนที่เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้โดยทั่วไปวีเนียมีอายุประมาณ 5-15 ปีก่อนที่จะเสื่อมสภาพและต้องเปลี่ยนใหม่ทันตแพทย์เอดาคูเปอร์จากนิวยอร์กและเป็นโฆษกของ ADA เผยว่าเราต้องได้รับการศึกษาฝึกอบรมเป็นเวลาหลายปีและต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้ดังนั้นการทำวีเนียโดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตจึงมีความเสี่ยงการทำวีเนียที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดปัญหามากมายอย่างเช่นอาการปวดอย่างมากเส้นประสาทเสียหายและการสูญเสียฟันตามขั้นตอนแล้วก่อนที่จะลอกเคลือบฟันผู้ป่วยจะต้องได้รับการดมยาสลบก่อนทันตแพทย์แซคทรูแมนผู้ให้บริการทันตกรรมจัดฟันในเมืองลาสเวกัสอธิบายว่าหากดำเนินการดมยาสลบไม่ถูกต้องผู้รับบริการจะเจ็บปวดอย่างมากนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของการลอกเคลือบฟันที่อาจจะลึกจนทะลุไปถึงโพรงประสาทฟันซึ่งเกี่ยวพันกับหลอดเลือดและเส้นประสาทหนึ่งในปัญหาใหญ่จากการทำวีเนียที่ไม่ได้มาตรฐานคือไม่มีการคัดกรองผู้ป่วยอย่างเช่นหากผู้เข้ารับบริการมีโรคเหงือกหรืออาการฟันผุและไปทำวีเนียแบบผิดกฎหมายท้ายที่สุดปัญหาอาจจะลุกลามไปถึงขั้นสูญเสียฟันได้สมาคมทันตแพทย์อเมริกันชี้นะครับว่าเว็บไซต์ของ ADA มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการฝึกอบรมและใบอนุญาตสำหรับทันตแพทย์ทั่วสหรัฐนอกจากนี้รัฐส่วนใหญ่ยังมีเว็บไซต์ที่บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตสำหรับทันตแพทย์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพซึ่งนับเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาผู้ให้บริการทันตกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนีธิการกำลังวันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน